Četri nozarvadība un politikas plānošana, politikas mērķis, uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darbamūžam Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums vīriešiem gados jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums sievietēm gados potenciāli zaudētie mūža gadi viens sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014-2020. Gadam divi konceptuālais ziņojums par veselības aprūpes sistēmas reformu 70,8-2019-79,9-2020-181-2018-72-80-75-0-23-2023 veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem vidējie gadi veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm vidējie gadi 59 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Gadam 51,0-53,7-2018-53-55-2024 valdības rīcības plāns 135-150 piezīmes, viens datu avots, slimību profilakses un kontroles centrs. Divi līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu. 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK. 14,03, 184,7, 192,17, 185,7, 137,7, 135,7, 136,7, 136,7, 136,7, 136,7, 139,7, 99,7, 99,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 90,7, 0 maksājumi starptautiskajās organizācijās 368 906 341 341 341 341 341 341 641 642 000 Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF projektu un pasākumu īstenošana 901 809 4 279 431 189 8,3 8,3 8,3 63.00 Eiropas sociālā fonda ESF projektu un pasākumu īstenošana 809 47 36 46 79 45 60 179 201 305 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2500 2569.00.00 mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana 4 455 829 239 549 118 17 00 9 70 00 00 citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 663 065 197 765 176 884 145 520 145 523 333 73 00 00 pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti 7662 99 00 00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 23 817 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji veselības ministrijas budžets procenti no valsts konsolidētā budžeta 12,4 12,2 13,1 12,5 12,5 personāla mainība veselības ministrijā procenti 39,0 30,0 25,0 23,0 21,0 kvalitātes rādītājs aptaujāto iedzīvotāju īpatsvars, kuriem bija nepieciešams veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista izņemot zobārstu komats, bet dažādu apstākļu dēļ to nebija iespējams veikt procenti 17,9 10,0 10,0 10,0 10,0 piezīmes. Viens datu avots, EUSILS Eiropas kopienas statistika apsekojums par ienākumiem un dzīves apstākļiem.